Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита. Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Костадин Костадинов, лидер на Възраждане.
Беновска пита.
Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте.
Очертавате се за сега втори.
Нека да видим какво ще кажат българските избиратели.
Можете да станете първи, Възраждане.
Това е целта ни, да бъдем първи на тези избори.
Като бъдете първи, знаете световната тенденция, която се наложи в България, че поне от 4-6-7 години не се управлява самостоятелно.
Къде е тази световна тенденция? Нека да погледнем...
Изключая в Унгария. Виктор Орбан управлява сам. Шегувам се. Шегувам се.
Не само в Унгария. И в Англия така. И в Съединените щати е така.
Германия не е така, Франция не е така.
И в Германия не е така. Да, има ги двата модела. Те общо взето са равномерно разпределени. Има както еднопартийни, така и коалиционни управления. Винаги така е било, винаги така ще бъде. И съотношението е горе-долу винаги от порядъка 50 на 50.
Добре, по друг начин да ви задам въпроса. Имате ли кадрови и ден и болеви капацитет да управлява Възраждане сами?
Имаме огромен капацитет и потенциал за това, защото този потенциал и капацитет не е на Възраждане, той е на българския народ. Ние много пъти сме го казвали. Когато говорим за това, че трябва да преосновем държавата, едно от нещата, които трябва да променим и трябва да направим така, че да излежат по друг начин, не само в управлението, но и в обществото, е модела и манера само аз. И само аз мога, и никой друг освен мен. В българския народ има страшно голям капацитет и потенциал. Има страшно много качествени и, както се казва, почтенни, умеещи, професионално ангажирани с своите кариери хора, които могат да управляват. Но те не са в управлението. Поради две причини. Първо, защото управлението не допуска в момента такива хора. И второ, защото те самите не искат. Тоест, тук става въпрос за двупосочен процес. Ние имахме голям проблем, примерно, с това да привлечем в нашите листи точно такъв тип знаещи и можещи хора. Знаете ли защо? Защото те казаха следното нещо. Ние сме успели. Аз имах такива разговори с хора, които казват, всеки един от тях казва, аз имам доходи, които са в пъти по-големи от тези, които ми дава парламент. Имам от своя страна заеми. Не, че, примерно, някой от тях ще има голям проблем с това, че, примерно, депутатската му заплата няма да е достатъчно, но всеки един от тях си има своите заеми и си има своите ангажименти към хората, с които работи, хора, които са негови работници и така нататък. Законът го задължава да излезе от управлението на фирмата си. Той се преценява дали това, което е градил цял живот, ще може да продължи да се развива. Това са отговорни хора. Плюс това, както е добре известно, в Възраждане пари от кражби и корупция няма. И те трябва да разчитат само единствено на тази заплата. Което в този конкретен случай за един човек, който има примерно доход от порядъка на повече от 10 000 лева на месец, примерно казано, никак не е добре. Нали разберат? И те казват следното нещо. Ние можем да сме полезни, да помагаме, да си плащаме данъци, да бъдем активни предприемачи, граждани и личности и българи, но не е като народни представители. Тоест при нас има такъв много интересен проблем. Нямаме проблем с хора, които се натискат да водят лист. Имаме проблем с това, че има хора, които не искат да водят, просто защото те са достатъчно успешни, достатъчно осъществени в своите направления. От тази гледна точка, защото тук говорим все пак за законодателната власт, от тази гледна точка обаче искам да обърнем нещата по друг начин, когато говорим за изпълнителната власт. Защото аз със всеки един от тях, като съм говорил, съм казвал следното нещо. Ако всеки един нормален и качествен човек бяга от политиката, кой остава в политиката? ако махнем нормалните и качествените на една страна. Ако махнем тези, които не искат да водят, остават тези, които се натискат да водят. И както виждаме от парламентите на България, не само този последния, който аз лично гледах отблизко, защото бях в него, но и всички останали, виждаме, че се получава една антиселекция. Най-лошото, а не най-доброто влиза в българската политика. Най-лошото, което очаква да краде, което очаква да получава пари от политиката. При нас хората, които идват, идват за да дават, а не за да вземат. Те много добре знаят това нещо. Не всеки е готов да го направи, обаче все пак, нека да си го кажем това нещо. Но генералният въпрос, имате ли? Имаме, разбира се, такъв потенциал, но той не е наш на 100%. Това е потенциал на българските, това е потенциал на българския народ, на българските граждани, който ние ще отключим, като му дадем възможност да се да участва в управлението на страната на принципа, не както е в момента, търсим работа на човека, а търсим човек за работата. Нали да, разбирате разлика?
Точно това иска да я попитам, но преди това иска да я помоля да видим едно много кратко видео на Слави Трифонов, в който казва, аз видях политическата система отвътре.
Аз видях политическата система отвътре. И ще ви кажа следното. Там има основно лицемерие, лъжи, корупция, задкулисие, интриги и болезнена жажда за власт. Е, това видях. И затова мисля, че аз не съм политик. И мисля също, че не само трябва да се разбие модела ГЕРБ, а трябва да се разбие модела на цялата сегашна политическа система. Затова искаме вие да кажете, време ли е България да стане президентска република или да остане парламентарна. Искаме да ви попитаме това на национален референдум. Решението трябва да е ваше, защото държавата е ваша. За да гарантираме, че това ще се случи и вашето решение, каквото да е то, ще бъде приведено в действие, ние ще бъдем гарант, ваш гарант, в следващия парламент. Властта не е на всяка цена, но морала е. Има такъв народ, сами срещу всички, заедно с вас.
Пуснах ми Слави Трифонов, защото той го изигра новия месия преди три парламента, мисля, че се падат. Обаче не можа да състави свое правителство и тръгна регресивно надолу до степен в момента да не се очаква дори да прескочи на 4% бариера. Разбира се, шоуто си е шоу. Разбрах от Тошко Йорданов, че към това изявление на Слави Трифонов, музиката, която звучеше отзад, е била написана специално, каквото и да значи това. Имате ли вие подобни притеснения, първо като Слави Трифонов, че политиката е корупция, че трябва да се развие изцяло модела и така нататък? И второ, защото им може би на президентската република.
Политиката е възможно най-чистата сделка, госпожо Беновска, защото в политиката, така както пише в учебниците по политология, обаче да подчертая дебело, което е на теория, не е на практика, за съжаление, в България. Когато обещаеш нещо и хората ти гласуват доверие, след като го изпълниш, получаваш два пъти по-голямо доверие. Иначе казано, казваш какво можеш да направиш, посочваш проблема и неговото решение. Хората ти гласуват доверие, дават ти властта да осъществиш това решение. Осъществяваш решението и оттам насетне те ти дават още повече доверие. Така стоят нещата на теория. На практика не е така и аз няма как да не се съглася с това, което чухме току-що. Иначе по отношение на това, което казахте, но това не е... Какво значи? Аз влязох и видях и открих. Това няма човек в България, който да не го знае.
Да не го знае преди да е влязла.
Не е нужно да влизаш в морето и да пробваш на 1100 места да видиш дали действително водата е солена. Това е аксиома, тя не подлежи на доказване. Така, просто няма нужда. Що се отнесе обаче до другото, което споменахте, за това, че видите ли отказали да правят правителство, нека да не забравяме.
Не отказали, не можаха.
Да, не можаха, да, правилно. Там всъщност какво се случи, нека да го припомним внимателно, защото това много се спекулира. Казват, ето, те отказаха да направят правителство, не можаха и в крайна сметка се сринаха. Не, те се сринаха, когато казаха, че ще правят правителство и когато посочиха състава на своя кабинет. Нека да припомня, на първите избори, които бяха април, миналата година, на 4 април, когато дойде мандата в ръцете на Има такъв народ, въпреки че му казваха от всякъде много любезно и много така лицемерно, че ще го подкрепят всички останали, ако излезе с предложение за кабинет, Слави Трифонов тогава отказа, върна мандата. Това показа на много хора, че има някои политици в България, които действително не се борят само единствено за вас. Това на него му позволи на следващите избори, които бяха вече на 11 юли, да бъде първа политическа сила. Ако той отново беше направил този ход, виждайки, че няма достатъчно гласове, с които да управлява, аз съм сигурен, че на следващите избори, които бяха на 14 ноември, не просто щеше да бъде отново за втори път първа политическа сила, щеше да има със сигурност повече от 100 народни представители. Само че той показа състав на кабинета, който буквално взриви неговите избиратели, защото те не можаха да повярват какви хора има вътре. И това всъщност предизвика бързия отпадък и ерозията в доверието към Има такъв народ, а не факта, че не са успели да съставят правителство. Точно обратното, факта, че те тръгнаха да правят точно такова правителство. Що се отнася до президентската република, много пъти сме казвали от Възраждане, пак ще го повторя отново тук, да е много ясно и отчетливо разбираемо. Няма никакво значение каква е системата. Ние имаме две любими дъвки в нашата демокрация през последните 30 години и двете са под надслов да сменим системата. Първо щяхме да сменим системата, като направим нова конституция. Само че Бойко Борисов използва тази дъвка много умело и е изтръгнал от ръцете на хората, които я разтягаха при това. От две години, откакто 2020 година той започна да говори, че прави нова конституция, темата приключи. Аз поне от 2020 година, откакто се появи проекта на този, как му беше името, министъра на Даниил е министъра на правосъдието
Кирилов.
Да. Сещам се за прякора, няма да го кажа. Няма да му кажа прякора, че няма
човек,
смисъл. Да.
Така, много добър юрист.
Въпросът е в това, че откакто се появи този проект тогава, никой не коментира повече въпроса, защото се видя следното нещо. Няма никакво значение каква е системата и как се променя тя, ако тези, които я променят и пишат новите права, са същите, които в момента работят по сегашната система. Същото нещо важи и за президентската република. Аз, когато са ме питали за мнението ми за президентска република, винаги съм казвал, че сме против. И те как? Ма защо? Ми защото може да стане някой президент като Плевнелев. Ма това не е възможно. Как да не е възможно? Той вече беше. Как да не е възможно?
Имаше даже хипотеза, не знам дали четох, че президент може да стане Кирил Петков.
Ами, всеки може да стане президент. Всъщност, това е хубавото на демокрацията и лошото. Вижте,
вие имате доста силен уклон към вождизма.
Към кое? А президентът е
задължен да ръководите? Ами, ако е президентска република, какъв ще бъде?
Ами, добре, в момента министър-председателят ли е вожда? Вижте, не
било. Ние сме парламента. Моля ви, не ме изумявайте.
Ама президента не се ли учита също пред парламента? При президентска република е така? Не дейте се, аз все пак съм юрист. Няма
ние
такова
нямаме
нещо.
Нямаме президентска република. В момента се да кажем как е така.
Ами,
ли е,
да,
не е
при президентската
така.
Република е така. Дори в Съединените щати, да която е така. Възможно най- така силната
различно
президентска република
е.
И във Франция също.
Различно
е. Как ще е различно? Ето само преди няколко дни.
Франция е един вид. Президентска република, щатите са друг вице.
Напротив, еднакъв вице. Те са много, много строго централизирани президентски републики. Специално модела, който Дюгол въведе през 1958 година, създавайки Петата република, е изключително централизиран. Даже те там се шегуват, че президентите са некоронувани крале, защото те първо имат огромен мандат, 7 годишен е мандата във Франция, и второто нещо, което е, техните правомощия са по-високи дори от тези на американския президент. И въпреки това, той се отчита пред парламента. И сега, тъй като в конкретния случай Макрон няма мнозинство в парламента, неговите законопроекти не минават. Така че тук няма да говорим за вождове, тук ще говорим за личности. И аз ще кажа следното нещо. Няма никакво значение дали системата е президентска република, дали е парламентарна република, дали е полупрезидентска, защото има и такъв модел. Нали? Това са трите основни модела. Всичко зависи от личностите вътре в нея. Защото хората определят
ще
системите,
добавя,
а не системите
ще
определят хората.
И от народа психологията
се,
на нацията. Затова казах, че има разлика между Френската президентска република и Американската.
Добре, да не влизаме
Франция
в някакви детайли. Не знам какви са, но народите също се променят. Защото днешните французи не са французите от времето на Дюгол. Както и тези от времето на Дюгол не са същите от времето на Виши, както тези от времето на Виши не са същите от времето, примерно, на Третата република.
Както и Кенеди и Байден.
Точно така, въпреки че са от една и съща партия, mm-hmm. защото и Кенеди е демократ, да, и Байден е демократ. Mm-hmm. Така че народите се променят, държавите се променят, света се променя. Въпросът е обаче в целите и в интересите, защото целите и интересите не се променят, поне би трябвало да не се променят. И тук вече е големия въпрос. Какви са целите, които България, българска държава се поставя, и какви са български национални интереси според управляващите или тези, които искат да управляват?
Да, ние много
знаете ли, че в Народното събрание...
национална доктрина.
Така, говорили сме, но само ние го говорим. А
ще го говорим пак, вие даже миналия път обещахте, че ако дойдете на власт, ще направите националната доктрина, остава закон.
Тя направи, между другото, национална доктрина ние не, имаме, но не е приятел.
Разбрахме
да.
Се, така, че да. Тя може е да съществува като...
Съществува и то от 10, текст, от повече от 10 години, от 20 години. Да, от 20 години.
Но това трябва да се официализира. Не както преднали вдадохте хубаво за пример, правеше екшен план 2020 и разни други работи.
Това са фойерверки.
И заместваше...
Да. Някакви негови секретари или секретарки. Тези хора, очевидно, вижте, по-голямата част от хората в българската политика, очеизвадно се личи, че говорят неща, които някой друг им е написал. Видяхте вчера, включително излезе много интересен документ за инструкция всъщност към кандидатите на Продължаваме промяната, как да говорят и какво да говорят.
Нали? В ръцете ми е, показваме го днес, цял ден мога да ви го
това,
видали.
Нали се сеща, че не е само за Продължаваме промяната, имат го абсолютно всички може, други. Да. И на много от тях
ще им личи... Да ви имате ли такова?
Не, нямаме. Ето днеска, между другото, нашият най-млад водач на листа, който е водача ни в Сливен, Климен Шопо, беше в една от националните телевизии.
Нека да го кажем, при нас се казва всичко, аз не крия. Беше в нова телевизия, нека да го гледат хората.
Добре, нова телевизия, така. И съответно си видя, че става въпрос за един абсолютно обикновен млад човек на всичкото отгоре, който от две години
значи
живее в България.
Обикновен, не обикновен. Вие не обикновен ли сте?
Няма никакъв политически опит. Това е човек, който се занимава с неговата си. Аз имам политически опит. Той няма. И си личи, че няма. И аз много пъти съм го казал. Най-силната и най-слабата черта на Възраждане е, че голямата част, да не кажа 99% от хората във Възраждане нямат политически опит.
Това, може да
това е силна черта.
Превърнете недостатъка в достоинство.
Аз казвам, те са и недостатък и предимство едновременно, защото това е силна черта, в гледна точка на това, че ти не си опорочен, не си, как се казва, умерзен от това, което
не
се
случва. Не си влязал в клишета.
Така, не си влязал в схеми, далавери, корупции и така нататък. Това е доброто. Лошото обаче е, че като нямаш все пак. Не всеки може да се занимава с политика. Първо трябва да имаш желание, второ трябва да имаш умения и трето трябва да имаш огромното търпение да се учиш.
На много
това
първо
се
място мога ли да кажа, че трябва да си почел доста?
Е, това,
да си наблюдавал доста, който... да си анализирал доста.
Така. Абсолютно да. Но това е задължително за всеки един човек, който претендира да има някаква по-висока обществена роля. Без значение дали ще се занимава с политика или не. От тази гледна точка се видя. Само да довърша за Климент, видя се, че той е един съвсем обикновен млад българин, който си изкарва хляба.
Ма стига сте
обикновени
тази дума обикновен като някакво.
Ама защо? Ами ние не сме ни обикновени хора.
Той е истински, не
добре,
обикновен.
Истински, така да го кажем. Айде, добре.
Това определенията.
Еми, един от всички. Това е. Един от всички.
Нас.
Ние не се различаваме от другите хора. Знаете ли кое не различава? Единственото, което не различава е, че просто някои от нас са по-склонни на това да дават и да, както се казва, да осъществяват определен брой саможертви. Защото саможертва е включително и това да жертваш личното си време, да жертваш личното си щастие, дори ако щеш. Да жертваш доброто си име, защото когато влезеш в нашия кален политически живот, си обречен на това в един момент, като станеш малко по-известен, разпознаваем, популярен и одобряем, да станеш жертва на поток от кални словесни псувни.
Маличко ще пусна да разведрим атмосферата, това е част от коментара ни днес, но ще пусна само отказ. А с вас да видим как вие сте един от всички. А Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане, пее в колата воеводската песен «Кога зашуме чумите». Ми, браво, пее чудесно! Е, господин Костадинов, вие доказахте, че сте един от нас. Няма човек според мен, който да не си пее в колата.
Всеки си пее в колата.
Да.
Не всеки се признава.
Какво има в това?
Е, има хора, които не могат да пеят, но в крайна сметка. Вижте, аз не смятам, че има хора, които могат и не могат, просто някои имат смелостта да пеят, други нямат смелостта. Това е истина.
Да, тук не става дума даже за пеене, тук става дума за... Вие тръгвате да изразите себе си, душата си, нали? Тая песен не е случайна. Тя, верно, че звучава по радиото, нали? Така разбирам. Или сте си я пускали на диск?
Аз имам в колата си сигурно около 20-30 диска с народна музика. Обожавам да слушам народна музика, между другото, и винаги, когато съм в някакъв по-дълъг път, се пускам и си припявам. Аз ги знам тези песни, знам повече от 200 народни песни, така че...
Вие пяхте тази песен и тук в студиото.
Тя ми е любима, все
да.
Пак.
Това сега
е
няма да я пускам, но
нека да не пеем вече.
Днеска на всичките събеседници я напусках, именно да покажа, че ние трябва да видим и човешкиви образ.
И всеки един политик, крайна сметка, трябва да е преди всичко човек. В крайна сметка, ако не е, за какво тогава тръгва да... Ако един човек, който иска да... Ако една личност, която иска да управлява останалите хора, не споделя техните... техните мечти, желания, страхове дори. Ако не е част от това общество, как ще управлява това общество? Ако тя не преживява това, което преживяват всички останали, как точно ще разбере какви са болките на хората?
Няма ли честно си кажете тогава, коя ви е слабата страна?
Моята слаба страна е.
Ама не се криете. Какво ви дойде в главата първо? Изневерявал ли сте, крал ли сте, лъгал ли сте?
Аз ви казах следното нещо, че всеки един от нас си е правил своите жертви. Аз жертвах личния си живот. Това е моето слабо място.
Ох, моля, ви като го чуя, това просто ми става...
Какво ви става?
Тъжкан, както се казва. Ми не го жертвайте.
Ами напротив, жертвам го. Ето сега, примерно, аз съм в другия край на България.
Е?
Моите деца са в другия край на България. В смисъл, другия от гледна точка на моя дом. Така. Ми, виждам ги на някои седмици веднъж. Не. Работата ми е такава, изисква страшно голямо отделение.
И им гответе свинско съзеле.
Ето това е жертвата, която аз съм направил. Не стоя вкъщи. Не съм при тях. И фактически се получава така, че... А пък аз знам за какво става въпрос. Знаете ли защо знам? Защото баща ми беше моряк. И той стана моряк не от огромното си желание, макар че, нали, като всеки един човек във Варна, ние сме морски чада, влюбени сме в морето, но баща ми работеше в корабостроителния завод. И когато беше фалиран от правителството на Иван Костов, съвсем целенасочено, съвсем нарочно беше фалиран, както една голяма част от българската икономика тогава, десетки хиляди варненци останаха на улицата. И баща ми беше един от тях. Майка ми беше безработна, тъй като пък тогава фалираха текстилния завод, в който работеше. Тя работеше там като електрокариска и съответно в един момент се оказахме с двама безработни вкъщи. И някой трябваше да ни издържа. Естествено, баща ми тогава тръгна заедно с още много други негови колеги да пътува по моретата и в продължение на 17 години пътуваше. А когато тръгна да излиза, аз бях 7 клас. Фактически съм го виждал за по месец и половина в годината. Аз знам за какво става въпрос. И затова сега ме боли много, че не мога да дам това на децата си, защото те в момента израстват. Сина ми вече стана на 18 години, дъщеря ми още ден, рожден ден, да, стана на 11 и така нататък.
Толкова
и така нататък. И ми растат децата.
А вашия баща Илия ли се казваш?
Не, казва се Тодор.
Тодор, аз чупа Илия. Добре, нека да поздравим Тодор, нали? Той с тази тениска казахте, че
работи. Точно така, сме той кой с нея да работи, да.
Нашия шеговик поздрав към Тодор и да се гордее с сина си. Това също е част от човешкото, но... Не сте ли прекалено самолюбив?
Не, защо? Кое точно ми е самолюбиво?
Еми аз жертвах живота си.
Питате ме, аз какво да кажа? Ние си жертвахме живота. Питате мен, водим личен разговор в момента. Питате ме за възраждане.
Ами добре, що се предавате? Атакувайте ме веднага.
За какво да ви атакувам? Аз не смятам,
кажете, че съм самолюбив. Кажете да, човек трябва да има и его, когато се занимава с водене на нацията. Не ли така?
Всеки един, който иска да води останалите, трябва да има его. И всеки един нормален човек трябва да има свое собствено его, за да може да си го отстоява. Защото ако се превърнем в нация от овце, които нямаме свое собствено самочувствие, просто няма да има бъдеще. Не случайно един от лозунгите на Възраждане, един от надсловите на нашата кампания е повярвай в себе си, повярвай в България. Mm-hmm. Ако един човек няма самоуважение и самодостоинство,
как ще го уважават другите?
Именно. И то също нещо важи за държавите, между другото. Можем ли да кажем, че България... Айде да обърнем нещата малко по-генерално. Смятате ли, че България има его? Смятате ли, че България има самодостоинство и самоуважение? Смятате ли, че някой ни уважава? Е, и аз това смятам. И точно поради това тази причина, ето, аз и моите съмишленици смятаме, че е крайно време България да стане свободна, независима, самоуважаваща се, достойна държава, караща другите да я уважават.
Колко души ще призовете до себе си? Разбирате ли, много от българите, това е народ психологията, смачкани, те нямат да... Първо има едно притворство. Чакай да се изкажа.
Казвате те? Ето сега аз да ви върна пък към
Що
вас.
Защото аз не съм от тях.
Ама значи не може да казваме
те.
Ама да казваме, нека да не казваме те, защото по този начин се отдалечаваме от българите.
Не,
и не, ние сме смачкани, разберете?
Не.
Да, ние, аз и вие може да не сме смачкани, самите ние като личности, но за съжаление големия,
цяло,
голямата
да.
Част,
да.
Нашия народ да. Е смачкан, да, затова да, ние да, не можем да, да се отделим от нашия народ.
Понякога ме е срам да кажа, че живе не съм българ.
Мен никога не ме е срам, казвам го с голяма гордост, и когато стане въпрос за това кой какъв е, имам 1100 аргумента, с които мога да докажа и да покажа, че ние сме много по-значими от тези, с които разговаряме навън.
Добре, но колко хора ще призовете до себе си? Ето, говорихме за Слави. Какво?
Хиляди.
Кой ще бъде в правителството? Имате ли списък?
Разбира се, че имаме списък. Готови сме с състава на кабинет. Нали не мислите, че в момента аз идвам и излизам на кампания, в която казвам, че се борим за първа политическа сила и да управляваме държавата, без да съм готов с списък
аз
от хора?
Аз съм длъжна да ви попитам.
И аз ви отговарям веднага.
И не имаме е моя работа да мисля в момента такъв, за това.
Имаме такъв списък, имаме съответно и предложения. И тук не говорим само за списък с министри. Тук говорим
да не са
ни качествени
като една друга, която ви продаде.
Не. Тук не говорим. Не, тук не говорим. Вижте, става въпрос за нещо съвсем различно. Когато говорим
експерти
за.
Експерти или партийци?
Експерти. И точно тук е вече момент, в който искам да ви кажа следното нещо. Ние взехме едно решение да нямаме граждански квоти в нашия състав, сега, който предлагаме за одобрение в парламента. Поради следната много проста причина. Смятаме, че да кажем, експертната, професионалната гражданската квота трябва да участва задължително в изпълнителната власт. Защото там на нас не са ни нужни хора, които са лоялни нам. Не са ни нужни хора, които са лоялни на партията, а са нужни хора, които са лоялни на държавата. Защото ако аз назнача човек, назнача, повтарям, нали, не избера, тук вече въпросът е до моя личен избор, а не въпроса на избор на десетки, стотици хиляди български граждани. Когато аз назнача човек, аз му делегирам право но, да управлява, но това право той ще го е получил не заради своята лоялност, а заради своите професионални качества. Как един такъв човек се затвърждава на поста? Ако е сложен заради своята лоялност, той се затвърждава, утвърждавайки своята лоялност и ставайки все по-голям блюдолизец, за съжаление. Ако е сложен заради своите професионални качества, той се утвърждава, задълбочавайки своите професионални качества и умения, утвърждавайки
на теория,
и по този
на теория,
начин,
на теория,
не, не, не само на теория, на практика, въпросът е вече в начина, по който подбираш. Въпросът е в начина, по който подбираш хората. Ако аз трябва да избирам между хора, които са верни на каузата, за управлението говоря, не за парламент, ако трябва да избирам между тези, които са верни на каузата и на държавата от една страна, такива, които са верни, примерно, на партийния лидер, но не стават, ще избира първите. Много просто. Ако тези хора, които сложим, са качествени и професионално доказани, те ще работят и със своите управленски успехи, те ще допълват авторитета на Възраждане.
Ако отиваме обаче не са към качествени... финал, разбрахме и стига. Вие ли ще бъдете министър-председател, не ми увъртайте.
Какво да ви увъртам? Всичко зависи от изборния резултат.
Ако бъдете първа политическа сила.
Това решава българските граждани. Ние...
Ако бъдете първа политическа сила, аз ако го съм за вас. Ще мога ли да знам, че го съм за Костадинов?
Две неща ви казвам, за да сме наясно. Дали ще бъдем първа политическа сила, решават българските граждани. А дали аз ще съм кандидат за министър-председател, ще решат хората, които ще влязат в Народното събрание. Защото аз не вземам самостоятелни решения. Винаги така трябва да бъде, когато един човек иска да управлява държавата, той трябва да покаже, че може да работи в екип. От самостоятелни решения, които понякога са вземани на принципа
аз и аз... Вие сте готов някой друг да бъде министър-председател?
Ако има по-добър от мене, разбира се, защо не?
Във Възраждане, по-добър от вас.
Не говорим само за Възраждане.
Питам, ако Възраждане спечели.
Казах ви, това
изборите.
Ще бъде решение, което ще бъде взето от хората във Възраждане.
Добре, измъквате се. Борисов ви припознава като свой бъдещ коалиционен партньор, евентуално, тъй като ГЕРБ се очертава не дигайте вежди, като първа политическа сила.
Къде не е припознал? Това е интересна новина за мен.
Вчера на пресконференция в Плевен.
В коалицията, както и в любовта, трябва да има двама, защото иначе едното си остава желание, а другото под вторична любов. Така че няма как да стане това нещо.
Не сте влюбен, Борисов.
Нямаме такива отношения, няма и как да имаме. Аз харесвам жени.
Добре, Коси. Благодаря за този разговор. Това беше Костадин Костадинов, Възраждане. Първото му интервю в първия ден на изборите. Ще го очакваме пак.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.